Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang renungan makna Paskah terkait dengan pemilu. Kami akan angkat mengenai pemilih pertama dan swinging voters, dan juga bagaimana warga Selat Torres mempersiapkan diri untuk memberikan suara. Kami juga akan mengangkat partisipasi diaspora Indonesia dalam parade Gala Paskah di Bendigo. Namun sebelumnya, karena hari ini adalah hari Jumat Agung, jadi saya atas nama tim program Bahasa Indonesia di SBS Audio mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Dan karena memang ini Hari Paskah, jadi tidak ada jeleknya kita untuk merenungkan makna daripada Paskah itu sendiri. Dan jika Anda penganut agama Kristiani, apakah Anda sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh agama Anda? Namun keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik itu adalah sebenarnya keinginan bagi setiap manusia. Nah, dalam rangka Paskah ini kami mengundang Reverend Christian Thirta, pendeta atau staff chaplain di Heathdale College di Melbourne. Nah, berikut wawancara kami dengan Reverend Christian Thirta yang kami hubungi sebelumnya.
SBS Radio.
Terima kasih Bapak Pendeta yang telah meluangkan waktu. Bapak Pendeta, kalau kita perhatikan itu dunia kita ini kan, waduh, semakin carut-marut itu. Perang di beberapa negara, misalnya seperti konflik Ukraina dengan Rusia, di Gaza, dan ya banyak lagi lah kerusuhan-kerusuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menyambut Paskah ini dan menjadi orang yang lebih baik lagi, itu bagaimana gitu?
Ya, mungkin kita perlu ingat ya, waktu cerita Paskah sendiri pertama kali muncul, itu kan sebetulnya juga dunia tengah konflik, dalam arti saat itu khususnya orang Yahudi atau bangsa Israel kan menantikan datangnya penolong gitu ya, juru selamat yang bisa dibilang bisa nolong mereka dari tekanan bangsa Romawi yang menjajah mereka saat itu gitu ya. Dan waktu Yesus datang dan hadir, dan bisa dibilang mereka expect Yesus ini jadi semacam Mesias dan penolong mereka, ternyata apa ya, kata-kata dan tindakannya Yesus itu tidak seperti yang mereka harapkan. So bisa dibilang itu sebetulnya salah satu alasan mengapa Yesus akhirnya di ditolak dan akhirnya disalib gitu ya. Jadi saya pikir penolakan, penyaliban dan kematian itu punya pesan yang relevan sekali ke zaman kita sekarang. Apalagi di dalam iman Kristen kita sangat mengaitkan kematian Yesus itu kan dengan pekerjaan Allah yang mendamaikan dunia yang sudah rusak ini. Jadi betulnya banyak hal yang terjadi di dunia sekarang ya, peperangan, ketidakadilan, kekhawatiran, tekanan kita alamin itu terjadi ultimately kalau dari sudut pandang iman Kristen adalah karena manusia dan penciptanya udah terpisah. Mungkin manusia udah mencari
melupakan
gitu ya, melupakan, mengabaikan hakikat mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan gitu ya. Dan Allah mengutus anaknya seperti yang Alkitab katakan, mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini gitu ya. Jadi memang di satu pihak ada yang tadi saya sebutkan sisi aspek manusianya di mana mereka menolak Yesus kemudian menyalibkan dia. Tetapi at the same time juga ada sisi rencana Allah di mana justru melalui penolakan dan penyaliban dan melalui peristiwa yang tragis itu gitu ya, yang kita sebut dengan Jumat Agung, malah keselamatan yang manusia butuhkan itu terjadi gitu. Maksudnya Allah dari dulu sudah merencanakan keselamatan ini sehingga melalui kematian Yesus, keterpisahan yang terjadi antara Allah dan manusia atau dapat juga bisa dibilang antara manusia dengan samanya itu bisa disatukan gitu melalui pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib.
Bapak Pendeta, jadi kalau saya tarik paralel dari peristiwa yang saat ini mengelilingi kita ini atau dunia kita ini, jadi apakah kita dapat mengatakan itu mungkin rencana yang maha kuasa? Betul. Begitu. Nah, kalau rencana yang maha kuasa tentunya ya pasti rencananya bagus begitu loh.
Betul.
Tapi dalam hal ini seolah-olah menggunakan kekerasan yang terjadi atau konflik yang terjadi untuk menyadarkan kita atau bagaimana itu?
Sorry, ini maksud Ibu Sri kekerasan dalam arti penyaliban Yesus atau kekerasan di dunia?
Kekerasan di dunia kita saat ini,
iya.
Itu maksud
jadi,
saya.
Saya pikir, saya sih yakin hampir semua gereja, hampir semua orang Kristen pasti punya rasa iba, empati, dan mungkin rasa
kasihan,
mangkel gitu ya dengan keadaan perang. Dan itu wajar, saya pikir itu manusiawi dan pada tempatnya kita perlu melakukan tindakan yang perlu gitu ya, seperti menolong, mendoakan gitu ya, menjadi agen pendamaian dan seterusnya. Tapi so itu di satu pihak, tapi di sisi lain kita juga melihat semua peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu kan sebetulnya sebagai simptom dari masalah yang lebih dalam. Ya, jadi kalau bisa dibilang kalau kita melihat ada penganiayaan, ada pemimpin yang menggunakan kekuasaan secara otoriter atau sejumlah tokoh politik yang berusaha menghancurkan kelompok tertentu gitu ya. Siapapun itu, ini kita bicara lintas agama, lintas kultur gitu ya. Itu kan sebetulnya mereka sedang melakukan sesuatu yang dehumanizing gitu ya, yang tidak memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai objek, sebagai sasaran, sebagai alat untuk memajukan ideologinya, entah itu agama, politik, atau filsafat gitu. Dan sebetulnya waktu manusia melakukan itu, mereka tidak sedang menjalankan hakikat mereka sebagai manusia. Jadi sudut pandang iman Kristen, waktu kita melihat itu, kita tuh seharusnya juga ngelihat kalau misalnya manusia yang sebetulnya seharusnya baik bisa berbuat sejahat ini, apa yang bisa kita lakuin? Apa yang seharusnya Tuhan lakuin gitu ya? Atau mungkin di mana sih adanya keadilan? Dan saya pikir di satu pihak Alkitab menjawab dengan mengatakan bahwa kita punya Allah yang adil yang suatu hari akan menghakimi dosa, tapi juga at the same time kita punya Allah yang adil di mana dosa itu sebetulnya sudah diadili melalui kedatangan Yesus. Jadi kematian Yesus kayu salib itu kan dia, kalau kita percaya yang Alkitab katakan, dia itu kan menjadi perwakilan manusia. Dia mewakili segala dosa, kejahatan, penindasan yang kita lakukan satu sama lain, dan di atas kayu salib itu dia mewakili kita, sehingga dosa yang seharusnya kita tanggung, itu ditanggung oleh dia sepenuhnya.
Walaupun kita masih juga melakukan kesalahan, melakukan dosa, begitu kan?
Betul. Jadi kematian Yesus nggak otomatis bikin manusia itu tidak berdosa. Dalam arti kita nggak punya masalah dosa atau bahkan orang yang sudah percaya dengan dia itu bukan berarti mereka sendiri tidak bergumul dengan dosa. Tapi kematian Yesus itu memampukan sekarang status kita yang tadinya bersalah di hadapan Allah itu berubah. Iya. Jadi status kita yang tadinya dinyatakan bersalah di hadapan Allah, itu sekarang melalui kematian Yesus yang menanggung dosa kita bisa berubah statusnya dari bersalah jadi tidak bersalah. Jadi sekarang kalau Alkitab itu pakai bahasa rekonsiliasi gitu ya. Allah yang tadinya murka terhadap kita dengan segala dosa dan pembangkangan kita, sekarang bisa direkonsil dengan manusia yang terus-menerus memberontak melawan dia gitu.
Ya, jadi kedepannya bagaimana itu? Karena walaupun kita sadar, tapi kenyataan yang kita hadapi atau proses ketidakbenaran, proses ketidakadilan, proses yang menyedihkan, menyakitkan, yang membuat orang lain menderita itu kan seolah-olah tidak putus-putusnya begitu loh.
Betul.
Bapak ya. Pendeta.
Betul. Thank you buat tanya. Jadi memang waktu kita menjelaskan tentang keselamatan yang Yesus kerjakan ya, itu ada berapa aspek, Bu. Itu sama kadang-kadang kalau misalnya saya ditanya gitu ya, misalnya apa sih definisi seorang ibu atau seorang ayah? Itu kan lebih daripada sekedar yang melahirkan saya. Ya betul, yang melahirkan saya itu satu aspek ya. Yeah. Tapi kan ada 1001 hal lagi yang dilakukan gitu ya. Nah, I think keselamatan juga bisa dilihat seperti itu gitu. Waktu kita mengatakan keselamatan, sebetulnya Alkitab gak sekedar bicara soal dosa kita diampuni, atau bahkan gak sekedar bicara soal kita masuk ke surga gitu ya. Keselamatan di dalam konsep Alkitab yang saya percaya juga bicara soal kematian Yesus dan khususnya kebangkitan dia dari orang mati, itu memberikan kita jaminan bahwa ada dunia baru di mana hal-hal yang jahat, ini kita bukan bicara peperangan aja, tapi juga hal-hal penderitaan ya, penyakit, tekanan gitu ya, yang kita alami di dunia ini, melalui kebangkitan Yesus, ada jaminan bahwa suatu hari nanti dunia, ada langit dan bumi yang baru gitu ya, universe yang baru di mana manusia yang percaya padanya bisa hidup. Nah, itu sebabnya kalau dalam iman Kristen ya, Good Friday, Jumat Agung, gak bisa dipisahkan dari Easter Sunday, Minggu Kebangkitan. Karena kalau misalnya Yesus cuma stay dead, dan dia mati sebagai guru agung, itu aja menurut saya udah sesuatu, dalam artinya dia melakukan suatu hal yang luar biasa, yang luhur, yang mulia, tapi kemudian mati secara tragis. Tetap yang membuat iman Kristen unik adalah sebetulnya
kebangkitan.
Bahkan Yesus mati, dia bukan aja dia bangkit, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Orang yang berani ngomong kayak gitu ya, dia kan harus buktikan dalam sejarah. Ya dia nggak bisa sekedar, murid-muridnya nggak sekedar bisa klaim, oh dia bangkit secara roh, dia bangkit dalam kenangan kita. Enggak, dia betul-betul bangkit secara fisik. Ya di dalam kebanyakan gereja sekarang, ya, saya mengakui yang kita sebut pengakuan iman rasul ya, kita setiap minggu mengatakan aku percaya pada kebangkitan tubuh. Nah itu maksudnya, artinya kita percaya bahwa satu hari nanti tubuh yang akan menjadi tua, rapuh, rentan ini akan mati gitu ya, tapi mereka yang percaya pada Yesus suatu ketika akan dibangkitkan dan hidup di langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi penderitaan, air mata, dan kematian. Nah, kebangkitan Yesus bisa dibilang itu adalah semacam prototipenya. Saya biasanya bilang gini di khotbah, begitu Yesus pada hari ketiga itu keluar dari kuburnya, artinya bangkit dari orang mati, itu segala macam penemuan teknologi, medical, science, apapun, berhenti menjadi relevan. Nah, saya nggak bilang kemajuan teknologi dan medis itu nggak penting ya. Tapi kalau kita pikir ya, semua yang kita pakai ya, teknologi yang sekarang, itu kan tujuannya untuk menjembatani keterbatasan kita. Dan saya percaya keterbatasan yang paling besar yang tidak bisa dijembatani adalah kematian. Ya, semua manusia coba cara gimana untuk bisa hidup lebih panjang, lebih sehat, dan seterusnya gitu ya.
Suatu saat pasti meninggal.
Suatu saat pasti meninggal. Kita bisa extend another 10, 20, 50 years gitu ya. Tapi suatu saat alam mengatakan bahwa kita akan expired, meninggal gitu ya. Yesuslah satu-satunya bukan saja yang bangkit dari kematian, tapi dia juga bangkit dan gak mati lagi. Dan biasanya cara saya jelasin adalah gini, kalau kamu mau lihat neraka seperti apa, kamu lihat Jumat Agung. Ya, disitulah Yesus mati dengan penderitaan yang amat dalam yang kita gak mungkin bisa selamin. Tapi kalau kamu mau lihat surga atau langit dan bumi yang baru seperti apa, lihat Minggu Paskah. Ya, lihat waktu dia bangkit dari kematian dengan tubuh yang gak bakal mati lagi. Itu sebetulnya harapan tersembunyi dari dibalik setiap kemajuan teknologi, kemajuan sains, bahkan bisa dibilang dibalik setiap negara yang berusaha memajukan ideologinya gitu ya, untuk bilang lu harus ikut caranya kita gitu ya. Itu kan sebetulnya dibalik itu adalah mereka menjanjikan sebuah zaman atau era di mana di bawah kepemimpinan mereka lah negara atau dunia kita akan maju gitu ya. Sementara kalau kamu ngikutin pemimpin lawan saya, kamu nggak bakal maju-maju gitu ya. Bahkan kamu akan mundur gitu kan. Iya. Tapi pengharapan itu sebetulnya di dalam hati setiap manusia. Kita mau ada di satu tempat, di satu situasi, keadaan di mana hal baik yang kita nikmati itu bukan saja kita nikmati, tapi kita akan nikmati terus-menerus dan selamanya gitu. Dan saya percaya itulah pengharapan yang Yesus bisa berikan, yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya.
Nah itulah tadi penggalan dari renungan yang diberikan oleh Reverend Christian Tirtha. Beliau adalah staff chaplain di Heathdale College di Melbourne. Magnifica anima mea Domino, dari Renungan Paskah kita mengalih ke pemilu federal yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei itu. Nah, dalam kesempatan ini kita lihat apa yang terjadi di Kepulauan Torres Strait itu dan apa yang sedang dipersiapkan oleh penduduk Torres Strait itu. Berikut rangkuman untuk Anda. Para pemilih di Selat Torres tengah bersiap untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum bulan Mei. Perubahan iklim dan keamanan air muncul sebagai faktor utama dalam cara pemimpin berencana untuk memberikan suara. Berikut laporan selengkapnya yang disusun oleh Carly Willis dan Deborah Gorky. Di ujung utara negara ini, Kepulauan Selat Torres terbentang berkilauan di laut. Kepulauan itu berada di kursi yang diperebutkan Leichhardt, yang saat ini dipegang oleh pensiunan anggota Parlemen Nasional Liberal Warren Entsch. Dan menjelang pemilihan umum, para pemimpin lokal merenungkan isu-isu yang paling penting bagi mereka. Ketua Otoritas Regional Selat Torres, George Nuna, mengatakan perubahan iklim semakin mengancam wilayah yang sudah bergelut dengan masalah kesehatan, perumahan, dan infrastruktur itu.
Climate change affecting the water, the infrastructure, the employment, also tapping into education. What will we leave for the next generation?
Di pulau-pulau paling utara dan dataran rendah di Selat Torres, beberapa orang khawatir naiknya permukaan air laut akan segera menelan rumah mereka. Hal ini mendorong seruan mendesak bagi siapapun yang memenangkan pemerintahan nantinya untuk mengurangi emisi karbon. Paman Paul Kabai adalah penggugat kasus iklim Australia.
Is like cyber is sinking. This is not only a sea level rising cause. We've got unpredictable weathers. We've got heavy rains in the region.
Paman Paul Kabai mengatakan hanya butuh waktu 4 tahun bagi naiknya air untuk melewati tanggul laut yang dimaksudkan untuk melindungi mereka selama 50 tahun.
It shows the world how we are affected by these rising sea levels. How quickly cyber is sinking.
Ketika penduduk pulau tidak khawatir tentang banjir, mereka menjadi gelisah tentang keamanan air. Kembali, Ketua TSRA George Nuna menjelaskan.
We just had a case on Boigu where the water was very, very low. And I think it might have, if we added another extra more weeks or a month, then family would have been, you know, evacuated and moved down to the mainland.
Partai Buruh telah berkomitmen untuk menyediakan $77 juta untuk mendanai tahap ketiga program tanggul laut di 5 pulau dan untuk meningkatkan infrastruktur air limbah. Namun ada kendala. Pemerintah negara bagian Queensland harus menyamai pendanaan tersebut. Menteri untuk penduduk asli Australia, Malardiri McCarthy, mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk meyakinkan mereka. Namun, wilayah tersebut juga telah menjadi sasaran berbagai investigasi kesehatan dengan para pemimpin mengatakan bahwa mereka telah membicarakan masalah yang sama selama beberapa dekade. Profesor Sean Taylor berasal dari Torres Health mengatakan bahwa mereka harus mengambil tindakan sekarang.
We need to now start to take action and have the funds to be able to move forward because we can't constantly just start repeating ourselves over the many years that we constantly talk about chronic disease.
Demikian tadi rangkuman tentang warga Selat Torres yang mempersiapkan diri untuk pemilu yang disusun oleh Carly Willis dari NITV News dan Deborah Gorky untuk SBS News dan yang disampaikan oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian.
pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami atau siaran kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Masih mengenai pemilu, namun kali ini kami akan tampilkan, yaitu bagaimana dengan pemilih pertama dan juga apa yang dinamakan swing voters itu. Nah, berikut wawancara kami dengan Dr. Priyambudi Sulistianto. Beliau adalah mantan senior lecturer di Flinders University yang juga mantan peneliti senior di Universitas Monash. Beliau menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang harus diperhatikan nantinya di dalam menentukan pilihan itu. Berikut wawancara kami.
Ada juga yang ini menarik adalah generasi yang baru, misalnya yang baru tahun ini
pemilih nyoblos. Pemilih pertama.
Dan itu kan adiknya Gen Z, atau saya lupa nama generasi yang belakangan ini, yang mungkin tidak aware, kadang mungkin tanya orang tuanya atau karena temannya dan sebagainya. Nah, saya kira pendidikan politik atau citizenship itu penting, karena itu akan menentukan masa depan mereka. Jadi poin saya begini ya, orang-orang seperti panjenengan, saya, dan orang yang sudah jelas keinginan, visi untuk apa kita memilih dan seperti apa masa depan kita pertaruhkan. Tapi yang swing voters sama pemula itu yang jumlahnya itu relatif menentukan pilihan pemenang. Yang terakhir, mohon ya, perhatikan juga adalah suara perempuan. Di pemilu yang lalu, suara perempuan itu mempengaruhi karena banyak yang mereka lari dari partai liberal di kota-kota karena menganggap mungkin ketika itu, dan dibuktikan dari hasil pemilu yang lalu, itu banyak yang berpindah ke independen misalnya.
Ya,
di partai
ya.
Di partai buruh di kota juga terjadi semacam perpindahan, yaitu orang-orang yang muda yang dulunya mungkin orang tuanya memilih buruh, kemudian berpindah ke green ya, karena mereka concern tentang masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Itu terjadi di kota. Jadi masing-masing partai besar mempunyai apa pelarian sendiri-sendiri dengan alasan yang berbeda. Yang satu tentang perempuan, yang satunya lagi tentang kemungkinan suara untuk apa ya, ideal masyarakat yang menghargai apa lingkungan hidup itu meningkat di kota-kota.
Jika begitu, sulit kita untuk memprediksi, ya Pak Budi?
Ya, prediksi itu hal yang susah, tetapi kan kita sekarang sudah ada metode survei, hasil jajak pendapat yang itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalnya memang margin errornya biasanya 3 di bawah 2% itu susah, tapi kira-kira trennya sudah kelihatan kan. Kita sebagai pemilih pandai-pandai aja membaca dan mengikuti hasil jajak pendapat itu. Apakah itu akan mempengaruhi? Bisa ya, bisa tidak. Orang seperti Anda atau saya tidak tahu, sudah jelas memilih pilihannya ya. Tapi kan yang saya sebutkan tadi, yeah, swing voters dan juga pemilih pemula ini yang mungkin akan dipengaruhi atau melihat dulu sampai detik-detik terakhir kemana ini sebagian besar orang akan memilih.
Jika demikian, akhirnya ya kita ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang ada, kan begitu. Dan bagaimana para calon pemberi suara itu menanggapi atau mengerti dari kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh masing-masing partai, kan begitu. Saya ingin menanyakan ini, jadi menurut pengamatan Bapak selama ini, jadi katakanlah kalau dari pemerintah sendiri itu apa yang memang kebijakan yang dianggap bagus menurut Bapak sendiri yang diajukan selama ini misalnya?
Kalau saya ya, ini mungkin di luar out of the box ya. Karena saya bekerja dan spesialisasi saya hubungan internasional dan kajian Asia. Saya tentu saja akan menaruh pilihan saya kepada partai atau pihak yang care atau yang akan membawa Australia menjadi Australia yang dekat dengan kawasannya. Bukan Australia yang harus terlalu jauh bucin ya, atau cinta sekali dengan misalnya Inggris atau terlalu jauh dengan Amerika. Tapi saya lebih senang Australia yang geografisnya di Asia Tenggara dan kemakmurannya sudah terbukti bergantung dengan bermitra dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebaiknya itu pilihan saya adalah pihak yang menawarkan roadmap bahwa Australia di masa depan itu harus menjadi dan juga pemain dan bermitra dengan di kawasan. Tidak berarti melupakan kawan lama ya.
Itu kan hubungan internasional. Tapi kalau kalau yang menyangkut kebutuhan, katakanlah kebutuhan sehari-hari, maksudnya Bapak tadi menyebutkan kesejahteraan, itu kira-kira bagaimana dengan tawaran Partai Buruh dan juga tawaran Partai Liberal atau mungkin ada juga tawaran dari Partai Hijau?
Kalau saya boleh memilih ya, saya seperti yang saya katakan tadi, keinginan saya untuk masa depan Australia ya sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan orang-orang yang terlibas atau tergencet dari situasi ekonomi, geopolitik ekonomi yang guncang-ganjing itu akan diamankan atau akan diperhatikan oleh pemerintah. Dan disitulah pilihan saya.
Wah, ini masih garis besar semuanya Bapak itu ibaratnya. Karena kalau kesehatan sudah jelas, itu pendidikan juga jelas. Tapi kalau yang menyangkut itu tadi, menyangkut beban hidup kan ibaratnya cost of living itu, kenyamanan hidup dan sebagainya. Nah ini bisa diterjemahkan banyak sekali kan. Ada misalkan pengurangan, bisa diterjemahkan sebagai pengurangan pajak, atau kenaikan upah, atau pengadaan lapangan kerja, atau bahkan juga pengadaan perumahan kan, kalau yang saat ini. Jadi kira-kira itu setelah melihat semuanya itu, kira-kira siapa yang akan lebih memberikan harapan?
Kalau menurut saya ya, problem kemarin adalah pihak oposisi kan tidak menyetujui paket-paket untuk menangani cost of living ya. Semuanya diveto kan dari beberapa usulan dari partai pemerintah yang memerintah. Jadi kalau sekarang mereka mengkampanyekan apa tentang cost of living, mengapa mereka dulu tidak mendukung paket-paket yang diusulkan oleh pihak pemerintah? Mungkin dengan revisi dan sebagainya kan. Itu juga artinya kalau mereka tidak setuju dulu kok sekarang mengkampanyekan yang hal sama. Terus yang terakhir mungkin juga untuk saya sudah jelas ya, pilihannya apakah dengan gunjang-ganjing ekonomi yang sekarang terutama berhubungan dengan tarif, apakah layak kita mengganti pemerintahan atau alangkah sebaiknya meneruskan pemerintahan yang sudah memerintah dan butuh dukungan mungkin konstruktif dari oposisi di masa depan. Karena pergantian lagi di masa bulan-bulan ke depan ini akan rumit ya. Itu menurut saya lebih bagus keberlanjutan ketimbang perubahan ini.
Jadi keberlanjutan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan itu maksudnya?
Iya, karena kan harus di sistem dua partai kan harus tetap ada dukungan oposisi yang konstruktif kan.
Iya.
Tapi mengganti pemerintahan saya kira di masa-masa bulan-bulan minggu-minggu ke depan ini risikonya terlalu berat. Saya kira banyak orang yang paham ya di Australia tentang itu. Hati-hati dengan pergantian di masa sekarang ini. Ini kan unpredictable ya, hampir semua negara di dunia kan.
Bapak, satu pertanyaan lagi, yaitu bahwa banyak orang juga kan yang mengatakan, kemungkinan ini, karena tadi Bapak mengatakan bahwa beberapa paket atau beberapa usulan, apakah itu perundangan atau legislasi dan sebagainya yang tidak disetujui atau tidak didukung oleh pihak koalisi, pihak oposisi. Nah, mereka mengatakan, oh mungkin mereka akan berkoalisi. Artinya itu pihak pemerintah kemungkinan akan atau mungkin saja akan minta bantuan dari Partai Hijau. Jadi apakah ada kemungkinan itu seperti yang beberapa suara itu mengatakan bahwa oh, kalau tidak lolos lewat jalur ini, ya minta saja dukungan dari Partai Hijau sehingga lolos misalnya begitu. Dan akhirnya ya bisa saja nantinya dalam pemerintahan itu Partai Hijau dimasukkan.
Ya, memang kalau lihat dari hasil survei sekarang, skenarionya adalah yang akan muncul ya mayoritas minor tipis, menang tipis. Jadi harus membutuhkan koalisi dengan siapa aja yang mereka anggap cocok paket-paketnya atau kebijakannya. Itu bisa juga terjadi karena tren hampir di semua negara yang demokrasi mapan adalah tren di mana mayoritas tunggal tidak ada, makin berkurang, sistem dua partai pun juga akan berkurang
efektifnya
basis pemilihnya dan tersebar kemana-mana gitu ya. Di Australia tentu saja penyebarannya di Partai Hijau dan juga kandidat independen, yeah, dan juga misalnya sempalan-sempalan partai-partai dari yang sebelumnya Partai Nasional atau Liberal gitu ya. Bisa aja itu terjadi. Tetapi kan di sistem kita ada semacam apa pengamannya, yaitu di Senat. Jadi apapun yang terjadi di kamar bawah, House of Reps, juga akan diuji lagi keahlian bernegosiasi di Senat. Karena Senat di sini kan kamar yang punya kekuatan untuk mereview undang-undang yang sudah lolos di misalnya kamar bawah House of Rep dan bisa dikembalikan untuk direvisi. Jadi saya merasa senang karena ada dua kamar di mana salah satunya itu penting untuk menjaga apa proses reviewnya. Jadi saya nggak begitu khawatir dengan apa yang akan terjadi, apakah nanti
minoritas pemerintahan,
minoritas ya, government atau mayoritas yang sebenarnya. Karena masih ada di Senat kan. Nah, menarik sekali komposisinya untuk saya justru apa yang akan terjadi di Senat. Karena Senat kan 6 tahun, jadi ada yang kali ini tidak mencari dukungan suara, ada beberapa. Kita lihat aja nanti bagaimana prosesnya. Gitu Mbak.
Ya. Terima kasih sekali Dr.
Sama-sama.
Priyambudi Sulistianto, karena ini memberikan, nih ini kan Bapak kan memberikan ini loh, jalan-jalan yang ada yang dapat ditempuh. Kan begitu ibaratnya. Yeah. Jadi lebih membukakan mata kita lah ibaratnya begitu. Jadi terima kasih Bapak, yeah, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mbak. Nah itulah tadi penjelasan dari Dr. Priyambudi Sulistianto terkait dengan pemilu dan apa yang perlu diperhatikan bila Anda nanti memberikan suara. Itulah tadi lagu Bersamamu, memang seperti SBS Audio Program Bahasa Indonesia, selalu bersamamu, jadi bersama Anda. Dan oleh karenanya itu, kami Program Bahasa Indonesia selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Untuk itu, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau Anda dapat kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, kita mengalih ke topik yang lain dan kali ini saya akan menjumpai Bapak Chris Nanere dari Bendigo itu. Selamat siang Pak Chris.
Selamat siang Bu.
Terima kasih Pak Chris yang sudah menunggu dengan sabarnya itu.
Sama-sama Bu.
Pak Chris ini dari diaspora Indonesia di Bendigo dan kalau tidak salah di Bendigo itu tergabung dalam baik itu ya Bapak?
Betul sekali Bu. Kami di Bendigo itu ada satu organisasi bernama Bendigo Australia Indonesia Club. Clubnya pakai K ya, baik ya.
Itu unik sekali Bapak.
Unik, iya. Kami di sini sudah cukup lama ya, lebih dari 30 tahun di sini. Saya sendiri baru bergabung di sini dari tahun 2003, semenjak saya berimigrasi di Australia. Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu kami bergabung dengan Bendigo Australia Indonesian Club di sini. Ini adalah satu organisasi yang mau mempromosikan budaya Indonesia di sini.
Bapak, mungkin secara ringkas karena tidak setiap hari saya mendapatkan kesempatan dengan anggota baik ini. Jadi ini kan sudah lama sekali dan saya pernah bertemu dengan Ibu Sandra Pena dan beberapa lainnya pada waktu itu di Festival Indonesia. Nah, mungkin Bapak dapat menceritakan secara ringkas itu kegiatan baik itu misalnya, Bapak.
Oke. Kami di sini ada kurang lebih 100-an orang Indonesia termasuk yang working holiday visa dan working holiday visa holder dan family atau intermarriage. Jadi kurang lebih ada sekitar 100 member lebih, Ibu. Kegiatan kami setiap bulan itu kami ada meeting atau kumpul-kumpul. At least sebulan sekali. Kami di situ kami ada acaranya beragam ya. Kadang-kadang storytelling, kita cerita gitu tentang cerita legenda di Indonesia kepada member gitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau kita makan-makan, atau kita bikin performance music atau tarian begitu. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan. Kadang di rumah warga, kadang di satu tempat community, ada public punya community hall begitu. Halo Ibu.
Bapak. Nah, ini kalau saya ingat itu bahwa setiap tahunnya itu Bendigo atau baik itu selalu mengikuti apa yang dinamakan Gala Parade Paskah itu ya?
Oh, iya. Ya, kebetulan Ibu ya, pada tanggal 20 April nanti di Bendigo ini ada Parade Paskah atau Easter Parade Festival ya, yang merupakan bagian dari pada rangkaian Festival Paskah atau Easter Festival di Bendigo. Itu mulai dari hari ini sudah ada aktivitas di Bendigo. Itu jalan-jalan sudah ditutup, kemudian sudah ada performance itu artis di beberapa tempat sudut. Nanti besok ada torch, ada apa, pawai lilin malam, dan puncaknya itu hari Minggu itu ada Parade itu kita jalan bersama-sama dan kita display budaya tarian dari masing-masing etnik. Baik atau orang-orang Indonesia yang ada di sini, kita akan terlibat nanti pada hari Minggu nanti di acara Easter Parade ini, Ibu.
Jadi memang pada hari Minggu itu hari kenaikan Isa Al-Masih kan, Bapak? Itu kematiannya, yaitu hari ini, di salibnya. Dan hari Minggu itu yang mungkin itu yang penting sekali juga kan dalam perayaan Paskah ini. Dan itu dimulai jam 11 ya, Bapak?
Iya, betul. Ya. Jadi kita lihat kembali, Bu, ya, pada awalnya Easter Parade ini memang dia itu selain untuk memperingati kematian Isa Al-Masih, seperti yang Ibu katakan tadi, awal mulanya pada saat ini dilakukan tahun 1800-an, kalau saya nggak salah 1871, itu memang ini ingin menampilkan keberagaman pada saat itu dan untuk penggalangan dana. Nah, waktu bergeser sekarang ini selain pasca untuk peringatan musim pasca Isa Al-Masih, ini juga sekarang bergeser sebagai satu perayaan keberagaman budaya multicultural yang ada di Bendigo, Ibu.
Nah, Bapak, ini rupanya untuk kelompok Indonesia atau baik itu mengambil tema sendiri ya, Bapak ya?
Ya, kita akan menampilkan, kita punya pakaian-pakaian adat, Ibu. Jadi dalam parade itu kita akan menampilkan kita punya pakaian adat dan beberapa tarian lah, Ibu, tarian daerah atau tarian lion dance, poco-poco dan sebagainya, Bu, dalam parade itu.
Bapak, saya sambil mendengarkan ini sambil membayangkan itu bagaimana bagaimana situasinya di sana. Kalau di Indonesia kan kalau ada apa parade Paskah itu biasanya kan ya yang bersifat keagamaan saja begitu kan itu betul. Hanya diikuti oleh umat Nasrani atau umat Kristiani kan begitu. Tapi justru di Australia ini memang agak menyimpang, tapi menyimpang yang bagus kan, Bapak, karena adanya partisipasi dari diaspora-diaspora yang lain, ya.
Betul. Iya, betul, Ibu. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, selain perayaan Pasca ini memperingati kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih, di situ juga didisplay tentang keberagaman budaya dan multikultural yang ada di Bendigo. Jadi etnik-etnik dari negara lain, dari budaya lain seperti dari Filipina, dari Karen, dari India, mereka akan ikut parade atau pawai ini pada saat hari Minggu itu.
Iya. Dan silakan Bapak.
Iya, jadi bukan cuma ada satu display tentang salib dan kebangkitan Yesus pada saat parade itu, tapi di belakangnya juga ada banyak keberagaman gitu yang di display, yang di pawai, yang berjalan di belakang parade itu.
Bapak, ini yang membuat saya bangga itu, kalau tidak salah ya, itu kan akan diikuti juga bukan hanya mereka yang beragama Nasrani kan dari diaspora Indonesia.
Betul. Jadi seperti yang Ibu tahu, di baik ini kita bukan hanya yang beragama Kristen atau Nasrani ya, dan dari agama Hindu dan Muslim juga, dan kita semua terlibat, Bu. Kita semua terlibat sebagai bagian dari orang-orang Indonesia atau anggota baik yang ada di sini. Gitu.
Bapak, mudah-mudahan hal yang baik ini akan terus berlangsung. Betul. Dan juga sukses untuk baik dalam acara parade Hari Paskah itu, Bapak. Dan terima kasih sekali untuk Pak Krishna Nere. Dan kami juga mengucapkan selamat Paskah, Bapak, untuk semua anggota baik atau semua diaspora Indonesia yang ada di Bendigo itu. Sampai jumpa, Pak Kris.
Terima kasih, Putri.
Nah, rupanya waktu telah menjelang, dan sebelum kita berpisah, Anda mungkin dapat mendengarkan sedikit itu lagu Rindu itu tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sekali lagi bagi Anda semua yang beragama Nasrani, kami mengucapkan selamat Paskah. Sampai jumpa pada hari Senin nanti. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.